Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Laçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje prin me vota nga përfaqësitë diplomatike. Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se sanksionet e SBA-s ndaj Nisit janë shtyrë për 30 ditë. Diplomatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë takohen në Turqi për të diskutuar për misionet diplomatike. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon numërimin e votave nga përfaqësitë diplomatike dhe nga 44.19% e vendvotimeve, lëvizja vetëvendosje prin me 81.89% apo 3305 vota. Në vendin e dytë është Lidha Demokratike e Kosovës me 291 vota apo 7.21%. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 5.75% apo 232 vota, pasuar nga koalicioni Alianca për Arritmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët dhe Intelektualet me 1.54% apo 62 vota. KÇZ-ja ka njoftuar se pas numërimit të votave për parti do të publikojë edhe rezultatet e kandidatëve për deputet. Numërimi këtyre votave nga diaspora për zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit nisi pas ditën e 26 shkurtit. Me 8 shkurt për herë të parë Kosova organizoi votim fizik të pjesëtarëve të mërgatës në përfaqësitë diplomatike të shtetit në botë. Pjesëmarrja në votimet në ambasadat dhe konsulatet të Kosovës nëpër botë ishte 73.56%, përkatësisht nga 20.324 persona të regjistruar për të votuar në përfaqësitë diplomatike, 15.552 prej tyre e shfrytëzuan këtë të drejtë. Pjesëtarët e diasporës po ashtu kanë votuar edhe përmes postës, por ato vota së bashku me votat me kusht brenda Kosovës dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të nisin të numërohen në ditët në vijim, pasi të jenë skanuar listat përfundimtare të votuesve të nën shkurtit në mënyrë që të shmangen rastet e votimeve të dy fishta. Partitë politike në Kosovë po presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit për të rishikuar pozicionet e tyre lidhur me koalicionet e mundshme për formimin e qeverisë së re, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Përderisa lëvizja vetëvendosje PDK-LDK dhe AAK kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve ndërmjet tyre, Nisma Socialdemokrate nuk ka vënë vija të kuqe në këtë drejtim, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Partitë politike janë duke pritur numërimin e votave nga diaspora dhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, që të mund të dalin më konkretisht se cili është orientimi dhe veprimi i tyre përballë koalicioneve eventuale. Kështu vlersoi njohësit e çështjeve politike nga Instituti për Studime të Avancuara GAP dhe nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se kanë mbetur të numërohen edhe votat me kusht, votat e personave me nevoja të veçanta dhe mbi 80 mijë vota nga diaspora. Sipas rezultateve të fundit preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjëra parti nuk ka arritur të fitojë mjaftueshëm ulëse në kuvent për të formuar vetëm qeverinë. Lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se nuk do të bëjë koalicion me tri parti tjera, ngjashëm mundësinë e një koalicioni për formimin e qeverisë së re. E kanë përjashtuar edhe PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, por jo edhe partneri i kësaj të fundit Nisma Socialdemokrate. Bekim Saliu nga Instituti GAP thekson se lëvizja vetëvendosje ka pritje reale që pas numërimit të votave të diasporës të fitoj 28 ulse në kuvend. Kjo si pas ti mund të jetë një piknisje për një koalicion të mundshëm të saj me Nismën e Fatmir Limajt me 10 deputetet e komuniteteve jo shumic, si dhe një deputet nga komuniteti serb, por jo nga lista serbe.
Pra unë është të mundshëm që vetëvendosja do të shfrytëzoj këtë opcionin e Limajt, duke aplikuar dhe një lloj po them kushtimisht kontraktimit të deputetëve të tjerë për të mbështetur qeverinë.
Saliu ka shtuar se në këtë mënyrë qeveria e ardhshme mund të sigurojë miratimin nga 61 deputet, por përveç një koalicioni të tillë, Besar Gërgi nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike e sheh edhe një opsion tjetër si të mundshëm.
Opsioni B është që lëvizja vetëvendosje të bëjë një koalicion qeverisës, qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, në mënyrë që të ketë një stabilitet në qeveri Perisje, si dhe të ketë numrat të mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit në prill të vitit të ardhshëm.
Mandati i presidentes aktual Evjos Osmani përfundon më 7 prill 2026. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të nën shkurtit pritet të bëhet ka mesi muajit mars, por Saliu konsideron se lëvizja vetëvendosje nuk është në situatë që të nxitojë për të formuar qeverinë e re, për shkak se buxhetin për këtë vit e ka të miratuar.
Pra, kemi një qeverinë detyrë, e cilën e urrejmë vetë, natyrisht që qeveria në detyrë nuk ka kufizim kohor, dhe qeveria që është aktualisht mund të ndërmarrë të gjitha veprimet, si ko tjetë qeveri e zgjedhur.
Saliu shtoi se i vetmi kufizim për qeverinë aktuale është fakti se nuk mund të procedoj ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare për miratim në kuvend. Procesi zgjedhor që çon drejt përbërjeve të reja në institucionet e legjislative dhe ekzekutive të Kosovës, po ndodh në kohën kur fokusi i administratës së re të Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump është përfundimi më shumë i luftës Ukrainë-Rusi. Gërgi konsideron se ekziston potenciali që kjo situatë të shfrytëzohet në Bosnjë-Hercegovinë për trazira të mundshme për shkak se një gjykatë e këtij shteti dënoi me 1 vjet burg presidentin e Republikës Srpske Milorad Dodik për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë të komunitetit ndërkombëtar në këtë vend. Sipas tij, efekti i trazirave eventuale në Bosnjë-Hercegovinë mund ta prek gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në dritën e zhvillimeve të reja gjeopolitike të mundshme, siç thekson Gërgi, urgjenca për të formuar një qeveri në Kosovë është shumë e madhe.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova të ketë një qeveri shpejt, të ketë një qeveri stabile, në mënyrë që vendi të ketë një udhëheqësi të sigurt në këto, le të themi, ujëra të rrezikshme gjeopolitike në të cilat kemi hyrë.
Njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që faktorët ndërkombëtar të ndikojnë te partitë politike në Kosovë për të finalizuar procesin që çon drejt krijimit të qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
2 vjet më parë Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve në Bruksel. Kjo marrëveshje ishte pasuar me një aneks të zbatimit të saj të dakorduar në Ohër me 18 mars me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por as pas 2 vitesh palët nuk arritën të zbatojnë asgjë nga përmbajtja e saj. As Kosova e Serbia nuk u përgjigjen se kush e mban përgjegjësinë për ngjecjen në zbatim. Mirpo ambasada e Gjermanisë në Kosovë i tha Radios Evropa e Lirë se kjo marrëveshje nuk është vjetëruar. Raportin e përgatiti për transmetim gazetarja Flaka Zogu.
Vend të zgjidhjes paqësore të një mosmarrveshjeje sulmi armatosur në Banjsk. Në vend të pranimit të simboleve kombëtare dhe respektimit të integritetit territorial, Serbia me rezervat e saj. Në vend të antarësimit të papenguar të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, grup punues për pengimin e saj. Në vend të zgjidhjes për pozitën e serbëve në Kosovë dhe financimin nga Serbia, shfuqizimi dinarit dhe mbyllje e institucioneve serbe. Të gjitha këto janë hapa drejt shkeljes së marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila u pranua 2 vjet më parë, më 27 shkurt 2023, nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Dokumenti i cili në opinion u njohë si plani franko-gjerman dhe kishte mbështetjen e SBA-s, duhej të qonte në një marrëveshje gjithpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për të u ra dakord 10 vjet pasi të dy palët nënshkruan marrëveshjen e parë të Brukselit, e për të siguruar se do të zbatohet, ato u pajtuan edhe për aneksin e zbatimit gjatë një takimi në Ohër të Maqedonisë Veriut, më 18 mars 2023. Kemi një marrëveshje, tha me entuziazëm shefi atëhershëm i politikës së jashtme të BE-s Joseph Borrell. Atë kohë i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se ishte një marrëveshje e vështirë, por e nevojshme, e cila do t'ia hap dyert rajonit për të hyrë në një epokë të re paqeje. Me marrëveshje, Kosova mes qerash u obligua ta formonte asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia të mos e bllokonte antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja parashikonte gjithashtu të drejtat të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektimin e integritetit territorial dhe paprekshmërinë e kufive, njohjen e simboleve shtetërore dhe hapjen e përfaqësive diplomatike të Kosovës dhe Serbisë nëse elite e qeverive të këtyre vendeve. Megjithatë, gjatë 2 vjetëve të fundit në teren ndodhi pothuajse e kundërta e zbatimit. Radio Evropa e Lirë u drejtua qeverisë së Kosovës, zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, presidencës së Serbisë, si dhe e bashkimit evropian që ndërmjetëson dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, me pyetjen se kush është përgjegjës, që marveshja ka mbetur vetëm një gërë me vdekur në letër, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje. Ambasada Gjermane në Kosovë tha se marveshja për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksi për zbatimin e saj nuk mund të vjetrohen. Si pasaj, dokumentet mbeten të detyrueshme për të dyja palët dhe bazë për negociatat e mëtejshme. Presim zbatim të plot, thuhet në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë. Ambasada Gjermane pranoi se në dy vjetet e fundit ka pasur përparim të kufizuar në dialog, por se kjo në asnjë mënyrë nuk i pakson të arriturat dhe mirëkuptimet e ndërsjella të përcaktuara me marrëveshjen e Ohrit. Serbia dhe Kosova kanë riafirmuar angazhimin e tyre ndaj marrëveshjes së Ohrit në kontekstin e planit të rritjes së BE-s. Ne besojmë se ka një vrull të ri në dialog, në udhëheqjen e Komisionit të ri evropian dhe përfaqësues të lartë të tij, Kaja Kallas, së bashku me përfaqësuesin e sapo emëruar të posaçëm të BE-s, Peter Sorensen, thuhet në deklaratën e ambasadës gjermane. Reli kontaktoi edhe ambasadat e SBA-s, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë temë, por nuk mori përgjigje. Përmbajtjen nga kërcënimet dhe përdorimi i forcës e zëvendësoi sulmin në Banjsk. Në vend që të gjitha mosmarrveshjet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të zgjidhen ekskluzivisht me mjete paqësore dhe të ushtrohet përmbajtje nga kërcënimet dhe përdorimi i forcës, siç parashihet në nenin 3 të marrveshjes, në Banjsk të Zveçanit ndodhi një sulm i armatosur nga serbët, të cilët vran një polic. Rezervat e Serbisë ndaj marrveshjes. Në nenët 1 dhe 2 të marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, thuhet se palët do të zhvillojnë marrëdhënie normale dhe të fëqinjësi së mirë, do të njohin dokumentet dhe simbolet kombëtare të njëra tjetrës dhe do të respektojnë pavarësinë dhe integritetin e tyre territorial. Por në dhjetor të vitit 2023, kryeministria e atëhershme e Serbisë Ana Brnabić i dërgoj një letër BE-s në të cilin Serbia shprehu rezerva ndaj marrëveshjes dhe aneksit të zbatimit të saj.
Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se sanksionet e Shteteve të Bashkuara ndaj industrisë së naftës të Serbisë për shkak të pronësisë ruse janë shtyrë për 30 ditë. Ne kemi pranuar një shtyrje për 30 ditë për industrinë e naftës të Serbisë. Lajm i mirë për qytetarët e Serbisë, shkroi Vučić në Instagram. Në letrën e Departamentit Amerikan të Thesarit që Vučić e publikoi, thuhet se sanksionet kundër Nisit janë shtyrë deri më 28 mars. Me 10 janar SBA-ja vendosi nisin në sankcione për shkak të aksioneve të kompanisë ruse të naftës Gazprom Neft në mënyrë që të parandalojë Rusinë që të përdorë të ardhurat nga energjia për luftën në Ukrainë. Nis është e vetmja kompaninë në Serbi që është përfshirë në nxjerrjen, prodhimin dhe rafinimin e naftës, si dhe në prodhimin e gazit natyror. Më herë gjatë shkurtit, kompania dërzoi kërkesë në zyrën e kontrollit të asetëve të huaja të qeverisë amerikane për të shtyrë vendosjen e sanksioneve. Kërkesa për të shtyrë sanksionet për minimum 90 ditë në mënyrë që të zgjidhet çështja e pronësisë u mbështet nga qeveria e Serbisë dhe ajo e Hungarisë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Diplomatët nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia takohen sot në Stamboll për të diskutuar lidhur me mosmarrveshjet që kanë sa i përket misioneve përkatëse diplomatike, teksa po vazhdojnë dialogun dypalësh që po shihet si thelbësor për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Delegacionet e udhëhequra nga sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov u pajtuan javën e kaluar në Arabinë Saudite që të nisin diskutimet për misione diplomatike. Bisedimet u mbajtën pasi presidenti Donald Trump ndryshoi politikën amerikane për izolimin e Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës dhe në vend të kësaj e përqendroi politikën në rivendosjen e raporteve dhe lëvizjen drejt përfundimit të shpejtë të luftës. Bisedimet dypalësh në Riad ngritën shqetësime se SBA-ja mund të negociojë një marrëveshje të pafavorshme për Ukrainën dhe Evropën. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se bisedimet në Stamboll nuk do të përfshijnë diskutime për Ukrainën, por ato ende shihen si test për dëshirën e Moskës për t'u angazhuar. ndaluar. Rubio tha gjatë një interviste me 26 shkurt se SBA-ja ende nuk e di nëse ruset janë të sinqertë lidhur me përfundimin e luftës, por këtë pala amerikane do ta kuptoj. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Reuters se në agjendën e bisedimeve në Stamboll nuk do të ketë çështje politike apo të sigurisë. Konstruktiviteti këtyre bisedimeve do të bëhet i qartë shumë shpejt. Ose çështjet do të zgjidhen ose jo, ne do të dim shumë shpejt nëse Rusia është vërtet e gatshme të angazhohet në mirëbesim, tha zëdhënësi. Më herët Lavrov deklaroi se bisedimet do të përqendrohen në krijimin e kushteve më të mira për diplomatët rus në SBA dhe për homologët e tyre amerikanë në Rusi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.